Мне прыемна павіншаваць канал «Культура» з тым, што падобны конкурс здзейсніўся. Ён праводзіўся, каб адабраць матэрыял для радыётэатра, каб знайсці новых таленавітых аўтараў, ну і падтрымаць традыцыі літаратурна-мастацкага радыёвяшчання нашай краіны. Мне прыемна адзначыць, што прадстаўнікі розных узростаў сталі ўдзельнікамі нашага творчага спаборніцтва. Варта назваць, напэўна, такія імёны, як Васіль Ткачоў з Гомеля, Ягор Конеў з Мінска. Гэта маладыя аўтары Дзмітры Чарняўскі з Гомеля, Сергей Клімковіч і Алеся Шынкевіч з Мінска і іншыя. Да нас далучыліся таксама члены Саюза пісьменнікаў Беларусі Зінаіда Дудзюк з Брэста, Фёдар Палачанін з Докшыцаў, ну і іншыя аўтары, якія працуюць на ніве літаратуры і спрабавалі сябе ў драматургіі. Мы прапанавалі ўдзельнікам нашага конкурсу тры тэмы – моладзь і вечныя каштоўнасці, сучасны погляд, моладзь і сямейныя каштоўнасці, а таксама дыялог культур у сучасным свеце. У п'есах, якія мы атрымалі на адрас канала «Культура», аўтары ўздымалі такія пытанні, як узаемадносіны сучасных падлеткаў, пошук сябе ў глабалізаваным свеце, грамадзянская адказнасць перад радзімай, асабістая адказнасць перад самім сабой і сваёй сям'ёй, і прыемна адзначыць, што дасланыя работы ахапілі ўсе заяўленыя тэмы і напісаныя яны ў розных жанрах драматургіі. І цяпер, напэўна, галоўная ўвага, я назаву, хто ж стаў пераможцам, хто атрымаў гран-пры конкурсу сучаснай п'есы «Беларускі радыётэатр» у 21 стагоддзі. Паводле рашэння кампетэнтнага журы, у якое ўваходзілі спецыялісты як радыёвяшчання, так і тэатра і драматургіі, па выніках адбору найлепшай п'есай названа «Танец з рапірай» мінскага аўтара Ягора Конева. Яна пра дзяўчыну, якая дасягае мэты узысці на спартыўны алімп. Усе інтрыгі пакуль не раскрываюцца, а скажу толькі, што да канца года п'есу ўвасобяць у нашых радыёстудыях з удзелам прафесійных акцёраў мінскіх тэатраў. Гэта будзе паўнавартасны, сучасны радыёспектакль, трансляцыя якога пройдзе на хвалях менавіта канала «Культура», а пасля гэты твор папоўніць фонды беларускага радыё. І яшчэ варта адзначыць, што высокай ацэнкі кампетэнтнага журы удастоена п'еса Васіля Ткачова, якая называецца «Мелодыя глінянай скрыпкі». Менавіта гэтаму твору прысуджаны спецыяльны дыплом нашага радыёконкурсу і паводле вынікаў судзейскай каманды другую і трэцюю прэміі вырашана не прысуджаць. Я хачу падзякаваць усім, хто прымаў удзел у конкурсе сучаснай п'есы, пажадаць творчых поспехаў і запрашаю дачакацца прэм'еры на хвалях канала «Культура» паводле найлепшай п'есы нашага творчага спаборніцтва.